Imperativ, sub zodia argumentului.
Valul al patrulea al pandemiei de coronavirus este deja prezent și în țara noastră. După cum sunt sigur că ați aflat deja în ultimele două săptămâni cel puțin, numărul cazurilor noi crește semnificativ de la o zi la alta. Numai astăzi, de exemplu, sunt cu 294 de îmbolnăviri mai multe decât în raportarea de ieri. Autoritățile au anunțat astăzi 2520 de cazuri față de 2226 ieri. Iar creșterea nu este deloc liniară. În raportarea de ieri erau cu 147 de cazuri mai multe ca miercuri, iar astăzi, cum spuneam, cu 294. Este o situație menită să ne îngrijoreze pe toți, chiar dacă suntem sau nu, mai cu seamă dacă nu suntem vaccinați. Despre evoluția situației discutăm în minutele următoare cu medici, dar și cu reprezentanta de la Iași a sistemului de educație. Prin urmare, suntem în legătură telefonică cu doamna profesor Luciana Antoci, inspector general școlar, precum și cu doamna doctor Monica Terteliu, coordonatorul secției de boli infecțioase de la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Tot la telefon se află domnul dr. Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sănătate Publică a județului Iași. Așteptăm să intrăm în legătură telefonică și cu managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, doctorul Florin Roșu. Stimați invitați, am ales, poate nu întâmplător, județele Suceava și Iași, pentru că cifrele de astăzi indică cele mai multe cazuri noi în aceste zone, 105 la Iași, 103 la Suceava. În aceste condiții, știu că v-ați pregătit deja pentru o situație potențial gravă. Aș dori însă să deschid discuția cu doamna profesor Luciana Antoci. Vă rog, doamnă inspector general, să ne spuneți acum, cu 3 zile înainte de deschiderea anului de învățământ, cum va începe acesta în județul Iași? Sunt școlile pregătite să înceapă cursurile în sistem obișnuit, normal, față în față?
Bună ziua tuturor! La Iași 617 școli sunt pregătite să-și primească elevii începând de luni, cu prezență fizică, firește, în unitățile de învățământ. Toate școlile sunt pregătite, colegii noștri sunt instruiți astfel încât să poată deschide programul școlar în condiții normale și, evident, cu respectarea tuturor normelor de securitate epidemiologică. Noi sperăm ca indicatorii să rămână favorabili și să fim prezenți în școală pe tot parcursul semestrului întâi. Pe de altă parte, dacă situația o va impune și va trebui să facem un pas înapoi, școlile sunt mai pregătite acum ca niciodată să treacă în online, pentru că au fost, așa cum știți, făcute multe eforturi în ultimele luni și pentru dotarea cu dispozitive și pentru extinderea sectoarelor cu acoperire la internet în multe dintre comunitățile rurale, așa încât dacă nu va exista alternativă, firește, conform prevederilor legale, vom fi pregătiți să intrăm în online.
Știu că autoritățile au impus sau au pregătit toate unitățile unde se înregistrează aglomerări de oameni materiale de protecție, să le spunem așa, măști, dezinfectanți. Care este situația în școlile din județul Iași? Și m-aș referi în special la cele din mediul rural, unde știm că situația este ceva mai delicată.
Da, toți colegii mei inspectori au vizitat de la mijlocul lunii august și până acum fiecare școală din rețeaua județeană ieșeană și avem acum confirmarea faptului că din perspectiva pregătirii pentru respectarea acestor norme există dotări și cu substanțe dezinfectante și cu măști. De altfel, trebuie să știți că inspectoratul școlar are un stoc de rezervă în ceea ce privește materialele și substanțele sanitare, pentru care dacă în vreo școală, pe parcursul săptămânilor și lunilor următoare, stocul se epuizează, pot apela la noi și sigur le venim în sprijin din acest punct de vedere.
Doamnă profesor Luciana Antoci, știu că în acest moment sunteți încă pe teren, mergeți să vizitați unități de învățământ. O singură întrebare aș vrea să vă mai adresez. Ce știți despre intenția autorităților centrale de data aceasta de a introduce sau de a trece creșele în sistemul de învățământ preuniversitar?
Există, așa cum știți, un ordin care permite ca aceste creșe să fie trecute în sistemul preuniversitar peste tot în țară. La Iași însă lucrurile stau în felul următor. tot conform prevederilor ordinului, autoritățile locale au libertatea de a păstra creșele sub administrația lor, rămânând ca inspectoratul școlar, conform legii educației, să asigure sectorul, zona educațională, respectiv personalul reprezentat de educator puericultor. Cu alte cuvinte, la Iași, toți primarii și-au dorit să-și păstreze creșele în administrație proprie și noi, evident, contribuim cu acest segment de educație pe învățământul antepreșcolar.
Am înțeles, pentru că, spuneam și mai devreme, sunteți încă pe teren, este ora 17:20, deci cumva în afara programului normal de lucru. Știu că sunteți însoțită și de prefectul județului Iași.
Așa
de
este.
Aceea vă las să vă continuați activitatea și vă mulțumesc pentru aceste informații.
Cu mult drag și un an școlar bun tuturor, numai bine.
Numai sănătate vă doresc. Doamna doctor Monica Terteliu, revin în județul Suceava, care, așa cum se știe, anul trecut, la începutul pandemiei, a fost județul care a suferit cel mai mult de pe urma numărului foarte, foarte mare de infectări și de forme relativ grave ale bolii. De altfel, Suceava era comparată la un moment dat cu Lombardia din Italia. În acest moment, concret, ce pregătiri se fac în județ sau, altfel spus, cum reacționează medicii suceveni la situația prezentă?
Bună ziua și bine v-am găsit! Salut ascultătorii dumneavoastră și pe invitații dumneavoastră. Suceava se pregătește începând de anul trecut, am putea spune, după ce am fost primii care am deschis această pandemie. Într-adevăr, am fost comparați cu Lombardia, deși nici ca localizare și nici ca întindere nu suntem comparabili cu ei, dar ca multitudine de cazuri, cu siguranță da. Ne pregătim și, în primul rând, pregătirile se referă la nivelul spitalelor. Spitalul județean s-a dotat pe tot parcursul anului trecut și în cadrul acestui an cu oxigen pentru a avea fiecare pat disponibil pentru COVID cu sursă de oxigen. Ne-am dotat și din punct de vedere al diferitelor aparate necesare monitorizării pacientului COVID și mă refer la pulsoximetre, monitoare. Am încercat să ajutăm și județul pentru a se putea pregăti pentru un nou val. Au trecut până acum 3 și deja ne pregătim și am și intrat în valul al 4-lea. Am pregătit personalul medical, atât medicii, dar mai ales asistentele, infirmierele, pentru a putea gestiona în continuare un număr mare de cazuri, pentru a putea face față atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic, pentru a trata toți acești pacienți, care de cele mai multe ori, din păcate, vin cu stare generală foarte gravă. Sunt pregătiri care continuă și în acest moment, mai ales pentru spitalele sau poate centrele care nu au reușit până acum să se doteze corespunzător, însă în cadrul Spitalului Județean Suceava toate secțiile COVID, mă refer la secția de boli infecțioase, dar și secția suport pneumologie, sunt dotate cu aparate de oxigen, atât concentratoare, cât și cu surse de oxigen pentru fiecare pat.
Pe de altă parte, tot la Spitalul Județean sau tot de la Spitalul Județean am aflat că în Suceava, dar sunt convins că nu numai acolo, vom afla detalii și de la Iași, de la domnul dr. Vasile Cepoi, se procedează deja la o serie de reconfigurări, la o serie de extindere ale spațiilor dedicate bolnavilor cu această patologie, în detrimentul, cam impropriu spus, în detrimentul, dar totuși în detrimentul celorlalte afecțiuni care fac obiectul secțiilor de boli infecțioase.
Da, este așa numitul plan de reziliență, de care știam și am fost informat și pe care l-am realizat de câteva luni bune. Acest plan se referă la desemnarea unor alte locații în eventualitatea creșterii numărului de cazuri. În cadrul Spitalului Județean Suceava, secția de boli infecțioase și secția de pneumologie sunt secții situate exterior față de corpul central al spitalului și prin acest lucru s-a încercat păstrarea spitalului, a corpului central, cât mai curat posibil, dacă putem spune așa, și astfel să putem oferi în continuare servicii medicale de calitate și mai ales în siguranță celorlalți pacienți care se prezintă la noi cu alte patologii. Este un lucru extrem de important și țin să subliniez acest lucru, pentru că într-adevăr nu ne mai dorim să se repete situația de anul trecut, când pacienți cu alte patologii nu au avut unde să se prezinte din cauza că întreg spitalul a funcționat pentru o perioadă de timp ca și spital COVID. Avem secții care nu se regăsesc în dotarea, specialități care nu se regăsesc în cadrul altor spitale din județ și astfel suntem extrem de importanți pentru alte patologii. Pacienții și persoanele din județul Suceava și nu mai trebuie să știe că se fac în fiecare zi eforturi și se iau măsuri pentru a se asigura această siguranță a pacientului și pentru a ne gândi nu numai la pacientul COVID, despre care toată lumea s-a săturat de acest subiect, dar încercăm să ne gândim și la celelalte patologii, la patologiile cronice, la patologiile acute, respectiv traumele, care și ele au nevoie de îngrijiri de cea mai înaltă calitate.
Vrem, nu vrem, începem să ne obișnuim cu existența sau cu conviețuirea cu acest tip de virus mult mai agresiv decât un virus gripal obișnuit. Spuneam că reconfigurări de spații se fac și în județul Iași. Domnule doctor Vasile Cepoi, cam care este situația? Știu că anul trecut, pe lângă spitalul de boli infecțioase, au existat spații în alte unități cu paturi care au devenit la momentul respectiv unități suport COVID.
Da, la Iași preoccuparea este de a ține un echilibru, atât pentru ca să putem acorda asistență medicală atât pacienților COVID cât și pacienților non-COVID. De aceea numărul de paturi și de capacitatea de asistență medicală se adaptează de la o zi la alta în funcție de evoluția pandemiei. Deocamdată, Spitalul de Boli Infecțioase este cel care preia cazurile de COVID, plus Spitalul CFR cu un număr de 30 de paturi. Terapia intensivă este asigurată în Spitalul Pașcani cu 6 paturi și un pat pentru tampon, pentru pacienții cu gravi care încă nu au rezultat al testului PCR. Cu 9 paturi de terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase, cu 16 paturi de terapie intensivă la Spitalul de Neurochirurgie, cu posibilitatea de a mai deschide încă 8 paturi de terapie intensivă la Infecțioase, 7 paturi de terapie intensivă la Spitalul CFR, 5 paturi de terapie intensivă la Spitalul de Recuperare, dar în funcție de dinamica pandemiei, aceste lucruri se vor întâmpla. Suntem în permanent preocupați de a realiza acest echilibru, de a nu lăsa fără tratament, fără îngrijiri medicale, niciun pacient, și cu COVID și fără COVID, motiv pentru care în fiecare dimineață, la ora 8:30, pe platforma online, noi avem întâlniri cu toți șefii secțiilor de terapie intensivă, iar la ora 10 cu managerii tuturor spitalelor, de așa manieră încât toate cazurile care sunt în situații critice să poată fi preluate în cele mai bune condiții.
Este bine că ați subliniat faptul că sunt avuți în vedere, se acordă aceeași atenție și pacienților cu patologie non-COVID, pentru că după ce Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a anunțat că va trece exclusiv la acordarea asistenței medicale pentru pacienții COVID, ceilalți care necesită internare sau, mă rog, consultații în sistemul de boli infecțioase au început să se întrebe, bun, și eu ce fac?
Lucrurile sunt organizate și rezolvate și din acest punct de vedere. Spitalul de Boli Infecțioase păstrează în continuare secția de HIV-SIDA, iar celelalte boli infecțioase vor fi preluate de către specialitățile de organ, adică specialitățile, dacă infecția este pulmonară de pneumologie, dacă este renală de nefrologie și așa mai departe. Deci... încet, și cu sprijinul, atunci când este necesar, cu sprijinul infecționiștilor de la Spitalul de Boli Infecțioase. Deci este organizată activitatea de așa manieră încât toți pacienții să beneficieze de asistență medicală în cele mai bune condiții.
Mulțumesc pentru aceste informații și aș vrea să vă mai pun o întrebare, domnule doctor Vasile Cepoi. Din câte știu, la Institutul Regional de Oncologie este activ un focar de COVID. Mai mulți pacienți și cadre medicale au fost confirmați cu acest virus.
Da.
Ne puteți spune ce se întâmplă în prezent? Care este evoluția acestor pacienți? Au fost ei transferați în altă parte?
Pacienții au fost transferați în altă parte, în alte spitale, respectiv la CFR și la boli infecțioase. Iar personalul medical, care nu necesită asistență medicală, a fost izolat la domiciliu. Și, în continuare, conducerea spitalului a luat toate măsurile pentru identificarea din vremea oricărui nou caz, de așa manieră încât să limităm posibilitatea transmiterii bolii.
Și pentru că vorbim de paturi de spital, nu pot să trec cu vederea unitatea mobilă de la Lețcani, pentru care anul trecut s-au cheltuit vreo 13 milioane de euro, dacă mi-aduc aminte bine, care a fost împărțit, să spun așa, între județele Iași, dar și Neamț. Și a fost o unitate suficient de controversată și îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, politicul și-a cam băgat coada unde nu-i fierbea oala. Deci, unitate controversată încă de la achiziționare. Știu că va trece din administrarea Spitalului de Boli Infecțioase în cea a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
A trecut deja. Analizăm posibilitatea operaționalizării acestei structuri. Dacă vom reuși, va fi o gură de aer, ca să spun așa, să nu blocăm activitatea în celelalte spitale, mai ales dacă incidența infecției va crește foarte mult.
Și mai apare un detaliu, domnule doctor Vasile Cepoi. Bun, unitatea medicală există, dotare există, bănuiesc că și medicamentele și celelalte materiale necesare vor putea fi aduse la Lețcani. Ce facem cu resursa umană? Până acum erau detașați medici de la infecțioase.
Avantajul deschiderii, dacă reușim să deschidem această structură, ar fi că le-am închide pe celelalte și ne-a trebuit mai puțin personal pentru a organiza, de exemplu, 40 de paturi de terapie intensivă la Lețcani. Și ar fi mult mai bine. Dar deocamdată încă nu știm dacă poate fi operaționalizată din punct de vedere tehnic.
Am înțeles. Probabil că sunt aceleași probleme
cu încălzirea,
care au încălzire, electricitate și oxigenul.
Nu, cu oxigenul nu sunt probleme, este cea mai mare resursă de rezervă de oxigen acolo, pentru că avem și stocatorul și 4 fabrici de oxigen și o baterie de tuburi, deci este unitatea medicală cu cea mai mare capacitate de a oferi oxigen pentru pacienții care au nevoie. Problema este de asigurarea încălzirii și, mă rog, mai sunt câteva aspecte tehnice privind instalația electrică, am înțeles. Nu sunt foarte la curent cu aspectele astea pentru că nu intră în jurisdicția mea.
Am înțeles. Revenim la doamna doctor Monica Terteliu și la județul Suceava, care spuneam și ceva mai devreme. Anul trecut a avut cel mai mult de suferit. Pare mi se că a fost județul din țară cel mai afectat de acest virus. În celelalte unități medicale din județul Suceava, și ați amintit tangențial că veți beneficia și de ajutorul colegilor din județ, dar sunt ele total pregătite sau au apărut deja, să spunem, la Vatra Dornei, la Câmpul Lung Moldovenesc, la Gura Humorului sau la Rădăuți, cazuri care au necesitat internarea în spital?
Organizarea la nivelul județului presupune că Spitalul Județean Suceava împreună cu Spitalul Rădăuți primesc formele medii severe de boală, iar celelalte spitale, cum ar fi Spitalul Gura Humorului, Spitalul Câmpul Lung, Spitalul de Cronici și Red, care a fost dedicat sau are o secție dedicată doar pentru formele ușoare COVID, toate aceste trei spitale amintite sunt destinate pacienților cu forme ușoare de boală, dar care necesită supraveghere. Deci sunt pacienți pacienți care au comorbidități în spate și care nu pot fi urmăriți la domiciliu. Și aceste spitale, în afară de Spitalul Județean Suceava, s-au pregătit și pe parcursul lunilor trecute, dar în decursul anului trecut, dar mai ales pe parcursul acestui an, pentru a face față unui nou val care poate să aducă un număr mult mai mare de pacienți. Așadar, avem ajutorul celor din județ, însă, cu siguranță, formele severe de boală și cele critice ajung la Spitalul Județean Suceava, care are cel mai mare număr de paturi de terapie intensivă din județ.
Iar acest val care deja a început să se manifeste la noi în țară și, repet, destul de agresiv, este cumva generat sau efectele sale sunt generate de această nouă tulpină despre care s-a tot vorbit în ultima vreme, tulpina Delta?
Da, și la noi, dintre cazurile la care s-a lucrat secvențierea virusului SARS-CoV-2, s-a găsit tulpina predominantă, tulpina Delta. Da, putem vorbi despre o transmitere comunitară a tulpinii Delta și la noi în județ, astfel încât, da, ne așteptăm la un număr mare de cazuri, deoarece contagiozitatea acestei tulpini este mai mare și, de ce nu, dat fiind creșterea numărului de cazuri, proporțional cu această creștere și la o creștere a numărului de cazuri de terapie intensivă, din păcate.
Se spune în spațiul public că acest val de pandemie, comparativ cu ce s-a întâmplat anul trecut, cu ce s-a întâmplat în prima parte a lui 2021, afectează într-o măsură mult mai mare persoanele cu vârste tinere. În județul Suceava, care este, ce semnale aveți? Este el mai agresiv cu tineretul, cu copiii? Datele pe care le am în față spun că, la nivel național cel puțin, în momentul de față sunt vreo 200 și ceva de copii internați în spitale cu forme medii și vreo 9, dacă mi-aduc aminte bine, la terapie intensivă, deci cu forme grave ale bolii.
Momentan, în cadrul Spitalului Județean Suceava, deci la nivelul județului, pentru că noi primim patologia pediatrică COVID, avem internați 6 copii cu vârste între 2 luni și până în 2 ani. Din fericire, momentan, toate cele 6 cazuri sunt cazuri ușoare de boală. Avem, în schimb, 2 sugari care au o patologie respiratorie mai complexă, dar niciunul dintre ei nu necesită oxigenoterapie. Deci, momentan, nu pot să spun că ne-am confruntat cu cazurile grave la populația pediatrică, dar, într-adevăr, suntem în gardă și suntem cu ochii pe acești sugari și mai ales pe copiii care au comorbidități la nivelul aparatului respirator în spate.
Ar mai fi interesant de aflat un lucru, copiii pe care îi aveți în momentul de față în spital provin din familii care, ai căror membri, respectiv părinții, au acceptat sau vaccinat sau sunt proveniți din familii cu părinți nevaccinați?
Provin exclusiv din familii cu părinți nevaccinați.
Și în această situație, când părintele, fie mama, fie tata, vede în ce situație a ajuns copilul, cam care este optica lor? Se schimbă ceva în mentalitate? Așa, de acum vreau să generalizăm un pic, dacă e posibil, doamnă doctor Terteliu. Se schimbă cumva optica sau modul de a privi lucrurile în mintea celor care fie trec prin boală, fie văd un apropiat, un copil, un părinte care dezvoltă o asemenea formă medie sau gravă de boală?
Sigur că impactul emoțional al unui aparținător care are un pacient apropiat, o rudă apropiată în spital internat cu COVID este un impact emoțional extrem de mare. Și da, într-adevăr, familia se gândește mult mai serios la vaccinare. Din păcate, consider că nu trebuie să se ajungă la a avea pe cineva drag internat cu o formă medie severă de COVID pentru a te gândi din nou să te vaccinezi. Toată lumea ar trebui să conștientizeze că doar cu ajutorul vaccinării putem să ne asigurăm pe noi și pe familia noastră că suntem în siguranță. Sigur că există foarte multe semne de întrebare, există în același timp și prin mass media circulă tot felul de exagerări. Lucrurile acestea nu fac bine. Nu fac bine nici populației, nu fac bine nici sistemului medical, care din nou va fi pus la încercare datorită creșterii numărului de cazuri, dar nu fac bine în primul rând pacienților. Faptul că aceștia se prezintă tardiv la spital datorită nevaccinării, datorită dezinformării, datorită fricii de internare. Lucrurile acestea trebuiesc în timp, dar de fapt în acest moment noi nu avem acest timp, trebuiesc rezolvate. Lumea trebuie să-și schimbe un pic optica și să își câștige încrederea în personalul medical, apelând la medicul în care are cea mai mare încredere. Fiecare pacient își poate alege medicul de familie, medicul specialist la care se adresează și în care urmează să aibă încredere. Fără această încredere nu vom putea depăși. Întotdeauna am susținut faptul că noi singuri, ca și personal medical, nu vom putea depăși această pandemie, pentru că avem nevoie ca populația să înțeleagă că acum acel vaccin mult așteptat, anul trecut, în martie, aprilie, când toată lumea se ruga să apară un vaccin cât mai repede, acest vaccin a apărut și acum este momentul să ne vaccinăm.
Și mai mult avem la dispoziție câte? 4 tipuri de seruri care pot fi administrate.
Exact. Avem serul pe bază de ARN mesager, există atâtea informații și pro și contra, dar în același timp informațiile contra sunt întotdeauna susținute de argumente care reușesc să să întoarcă omul, dacă acesta este dispus să înțeleagă, să întoarcă omul pe calea cea bună și pentru a reuși să-i convingem să se vaccineze. Eu nu cred, datorită structurii mele de medic, nu cred într-o teorie conspiraționistă la nivel global, astfel încât tot răul să fie localizat și focalizat în cadrul acestor vaccinuri. Trebuie totuși să ne schimbăm optica și trebuie să înțelegem că evoluția medicinii are drept scop ca populația să devină din ce în ce mai sănătoasă și să crească speranța de viață a populației. Nimic nu s-a inventat în medicină pentru a încerca să facă rău oamenilor.
Și cu toate acestea sunt, cred eu, statistic vorbind, puțin cei care contestă boala, care contestă formele de protejare contra bolii, dar care sunt extraordinar de vocali. Și dacă ar fi să-mi permiteți o trecere către județul Iași, dacă la un centru de vaccinare ne mai trezim și cu un politician care se comportă așa cum s-a comportat doamna la Răchiteni, în județul Iași, stau și mă întreb, în opinia publică, care versiune mai are mai mult câștig de cauză, cea pentru vaccinare sau ideea antivaccinării. Dar în opinia dumneavoastră, sau o părere pur personală, aș dori să vă solicit, doamnă doctor Mânica Terteliu, oare exemplul Danemarcei, care, grație ratei foarte mari de imunizare de peste 73% la nivelul întregii populații și peste 96% la nivelul grupei de vârstă 65 și peste, a renunțat la toate restricțiile? Acest exemplu ar putea fi urmat oare și de noi? Mă refer la rata de vaccinare.
Cred că încă suntem foarte departe. Dacă noi în continuare vorbim de argumente pro și contra vaccinării, dacă noi în continuare avem demonstrații antivaccinare și oameni care sunt atât de vocali în mass media antivaccinare, nu cred că vom atinge prea curând acest acest target pentru a avea o acoperire vaccinală cât mai mare.
Ceea ce avem acum este circa 30% din populația eligibilă.
Da, 30%. Nu putem considera că avem o imunizare în masă, suntem departe de a asigura acest lucru, astfel încât în continuare vom avea cazuri medii, severe, în continuare vom avea cazuri critice, nevoie de locuri pe ATI, ceea ce înseamnă o creștere a numărului de paturi la ATI în defavoarea patologiei chirurgicale sau în defavoarea pacienților cu alte patologii care ar avea nevoie de îngrijiri pe terapie intensivă.
Eu sper că și această emisiune, acest dialog pe care l-am purtat astăzi ar putea fi o sursă, dacă vreți, de inspirație pentru cei care fie sunt nehotărâți, fie încă mai contestă boala și spun că nu există, că este o invenție a cuiva, pentru ca marile companii farmaceutice să câștige sau să realizeze profituri imense. Doamna dr. Monica Terteliu, domnule dr. Vasile Cepoi, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Mulțumesc în egală măsură doamnei profesor Luciana Antoci, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Iași. Mă opresc aici pentru că nu vreau să vă rețin, stimați invitați, din activitățile curente și să vă ocup spațiul cu chestiuni care ar putea fi eventual amânate. De altfel, domnul dr. Vasile Cepoi s-a retras din discuție pentru că înainte de a intra în emisie îl extrasesem eu dintr-o întâlnire la București cu factori de răspundere. Iar așa cum spuneam, doamna inspector general Luciana Antoci era pe teren cu prefectul județului Iași. Încă o dată mulțumiri tuturor pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației. Până la ora 18, oră la care vom difuza un nou grupaj informativ, vă propun un respiro muzical.